Kallid sõbrad, tahaksin koos teiega täna vaadata kirjakohta Mattuse evangeeliumi 6. Peatükis, see on siis mäejutlusest, salmidest 31-33. Ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riik ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Aamen. Selles mäejutluse osas annab Kristus ka ühe väga otsustava juhtnööri inimese eluks. Juhtnööri, mis on ka laias maailmas teada ja tuntud, aga ometi mida nii raske on inimesel olnud järgida. Ühelt poolt mitte muretseda nende asjade pärast, mida igapäevane elu su ette toob, ja teisalt otsida midagi sellist, mis on paljudele inimestele võõras, nimelt otsida Jumala riiki, see on midagi, mis asub väljaspool seda maailma. Ja väljaspool ka osaliselt seda ajastut, oma põhilises osas. Ja vaatame, mida see tähendab ja kuidas meie ja kuidas kristlik kirik on suutnud või ei ole suutnud sellest teekonnast, sellest soovitusest kinni pidada. See lõik algas selle nende sõnadega, et me ei muretseks. Eelnevalt tõi Kristus näited sellest, mida see tähendab, kellelt eeskuju võtta. Need olid ju lilled väljal, mis täna on ja homme niidetakse või kõrbevad ära päikse käes või kõrbe tuule käes. Ja teiseks toob näited lindudest, kelle eluiga on sageli lühike või nende elu on ka pidevas ohus. Ja sinna kõrvale on ju toodud või toob Kristus ise enda elu, mis samamoodi oli ju ühelt poolt inimlikus mõttes väga murerikas, sest ta ütleb ka ise enda kohta, et ka rebastel on urud, lindudel taeval on pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu oma pead panna. Ühelt poolt äärmuslik ebakindlus tuleviku suhtus oli see, mis ju iseloomustas Kristuse elu. Ja teisalt ta rändas paigast paika, ja nii nagu õpetas, vaadake, linde või lillinad ei tee tööd, ei ketra, ei tee muud selle saolist ja taevan isa toidab neid. Ja Kristus koos oma jüngritega läks täpselt sama teed. Ta ei teinud tööd, seda ilmselt seda puuseppa tööd, mida ta oma isalt tõenäoliselt oli pärandanud. Ei teinud seda tööd jüngrid, vaid nad olid, me teame, maha jätnud oma paadid ja võrgud ja tööd ja järginud teda. Ja nad lootsid, et taevan isa toidab neid. Ja neid toideti need aastad, mis nad maa peal koos Kristusega ka need jüngrid käisid, rääkimata Kristust. Nõnda siis Kristus seab inimeste ette pildid loodusest ja ka ise enda elu eeskujuks, milline peab nägema välja elu. Elu, mis tõepoolest nagu ütlesime ühelt poolt tema endagi sõnade järgi, on ju väga murerikas, sest sa ei tea, kas homme on sul süüa, on sul juua, kas sul raha jätkub piisavalt, kus sul peavarju saad, kas siin seal linnas võetakse vastu või lükatakse tagasi. See oli elu täis ebakindlust ja määramatust. Selline elu, mida inimene endal kindlasti ei soovi. Inimese tavaline soov ja me teame ka riikide poliitika peamine suund on garanteerida stabiilsus ja järjepidevus. Edasi kestvus ja niimoodi heaolu riigi. Sealsete valitsuste põhiline mure on tagada stabiilne, kas heaolu säilimine või parem veel kui kasv, et ei juhtuks õnnetusi, hädasid, kõik oleks stabiilne aastaid ja aastaid kümneid. Et inimene saaks nii-öelda muretult tulevikku vaadata. Võiks öelda, kogu inimühiskonna tee on olnud suuresti teissuguste põhimõtete järgi kui Kristuse poolt soovitatu. On tegeldud maiste, materiaalsete asjadega, mitte Jumala riigiga ja on muretsetud nende pärast. Ja selle nimel on tehtud väga põhimõttelisi ja valesid otsuseid. Ja selle tõttu me näeme ka, et ühiskond on sedavõrd mitte vaimulik või nagu öeldud, siis sekulariseerunud, ilmalik. Kristus aga jätab oma sõnades teistsugused eeskujud ja ka oma eluga. Ja nüüd ta siis ütles, et ärge olgu mures ja ta loetleb siin söömise, joomise, riietuse, millega hõlmab ju suure osa inimese põhivajadustest. Ta ütleb ärge ka nende pärast olge mures, rääkimata nii-öelda veelgi vähem tähtsa pärast. Ja lisab juurde, et seda kõike ju taotlevad paganad või maailma rahvad. See, et Kristuse sõnadele vastupidiselt elati juba tolla ajal. Viitab just see, et Kristusel oli vaja neid sõnu oma sugupõlvele öelda. Ja ka see, et ka naaber rahvad ja ka seal juudamal elavad rahvad, olgu siis juudid ise osad või samaarlased, võõramaalased, kes olid sinna toodud küüditamise teel, elasid vastupidiselt, muretsedes just selle nende murede pärast ja võiks öelda, et tolle ajal oli ka veelgi rohkem põhjust muretsemiseks, sest riik ei kindlustanud suurt mitte midagi või üldse mitte midagi. Ja selles mõttes see, kus oma igapäevasel leiva või peavarju saad või riided saad, on su oma mure. Ei mingit pensioni, ei mingit garantiid, kui jääd vanaks, kui jääd haigeks, kui jääd leseks. Ei mingit garantiisid ei pruukinud olla. Ja teatud määral võidi templi juures aidata. Hea tegevus oli ka olemas. Kristus ja ta jüngrid aitasid samuti rahaliselt hädalisi. Templis aidati, sünagoogide juures aidati. Aga see võis olla pisku ja seda ei pruukinud jätkuda kõigile. Ja selle tõttu vastupidi inimese tuleviku väljavaated võisid olla vanades küllaltki tumedad. Ometi räägib Kristus eluviisist, mis on hoopis põhimõtteliselt teistsuselt üles ehitatud. Võiks öelda ka Kristus ajaloos. Ei ole Kristus suutnud seda suurt eesmärki nõnda täita, nagu ta oleks seda pidanud suutma. Kui Kristus annab ka oma suure käsu, et mida teha ja räägib sellest, et minge kõike maailma ja kuulutage kogu maailmale seda evangeeliumi, mis sisaldab ka neid sõnu Jumala riigi esmasest otsimisest ja ka elutähtsate esmavajaduste kõrvale jätmisest sellega võrreldes, siis ei ole ka Kristus kogu oma ajalojooksul suutnud alati seda nõnda pidada nagu vaja. Ja ka tema on hakkanud tegelema kõrvaliste asjadega oma elu, nii-öelda oma usurännakul. Seda näitavad ka üksikud usulised liikumised. Seda näitab näiteks ka üks liikumine, mis ei ole ka palju aastaid veel meie Eestimaal olnud, aga mis on juba küllaltki vana usuline liikumine nimelt päästearmee, kes ka Eestis on siis teatud aastad juba siin tegutsenud. Ja kui selle rajaja esimene kindral, seal on siis auastmed William Booth, tegi selle põhimõtted ja tõepoolest sotsiaalne lähenemine inimestele ja inimeste elu küsimustele ja nende aitamine on praegu ju teadolevalt maailmas domineeriv osa päästearmee tegevusest, nii-öelda sotsiaalkristus või sotsiaalevangeelium, siis sellegagi on mindud, nagu on tähele pandud, kõrvale oma algselt päritolult ja teekonnalt. Ma tsiteerin päästearmee rajajat William Boothi, kes tegelikult sätestas hoopis teised põhimõtted, mida inimestel on vaja. Ja ta ütleb nõnda, võtke üks mees räpasest ja armetust, agulist, vahetage ta räbalat korralike riiete vastu, viige ta lämmatava lehaga odavast üürikorterist korraliku väikesesse maamaija, puhta õhuga ümbruses, pange ta ka majanduslikult jalgele, et ta saaks rajada korraliku elamise endale ja oma perele, ja laske siis teda surra tema pattudes päästmatuna ja viivaks igavesti kadununa. Tõesti, see ei ole vaeva väärt ja mina ei soovita seda kellelegi. Ja me teame et kuigi selle rajaja oli väga evangeelse loomuga inimene, väga selles mõttes valutas südant ingede päästmise pärast, siis see sama liikumine aja jooksul on üha enam ja üha nii-öelda kaugenenud sellest peaeesmärgist hingede päästmisest, mis tuleb sellest, et tunnetatakse põrgu hukatust, nagu ka selline, kui täpne või aga ebatäpne väljendus on see, kui ka selle päästearmee rajajalt väidetavasti maal ei ole täpselt sõnastust sellisena ise kohanud, aga ligi lähedast, aga väidetavalt tema sõnadest on järelduv see, et kõige paremad maailma evangelistid tulevad need nendest, keda saaks riputada või keda on riputatud teatud ajaks põrgu kohale. Need teavad, millest tegelikult on vaja inimestele rääkida. Et nad teaksid põgeneda, nagu ka Kristi ja Johannes ütleb, tulevase hukatuse või põrgu hukatuse käest. Sealt tuleksid kõige tõsisemalt võetavad evangelistid. Ja sellega algas ka William Booth. Kuid nagu me teame, et paljud liikumised ei ole suutnud pidada kinni sellest algsest kursist ja nii-öelda kohandunud selle maailma, selle oludega ja on võtnud vähem mahuka, vähem raske, vähem tõsise ülesande, kuna seda on kergem teha ja täita. Ja nõnda aga päästearmee, nagu siin öeldud, on tänapäeval suuresti sotsiaalevangeeliumi kuulutaja ja tema peamine eesmärk, piibellik eesmärk, on jäänud taha plaanile. Kristus aga soovitab järjekindlalt meid panna esimesele kohale Jumala riik ja tema õigus. Ja ta ütleb, et teile garanteeritakse muu. Ta ei ütle, et seda meile külluslikult garanteeritakse. Aga ta ütleb, et see osa, mis meile eluks ja Jumala kartuseks on vajalik, nagu Piibel seda teises kohas väljendab, see osa meile antaks. Otsid Jumala riik ja ta õigust. Kõike muud antaks sulle pealegi. Mis mõõdul on ise küsimus, aga nii palju, kui sulle eluks ja Jumala kartus on vaja, nii palju antakse. Kui läheme taotlema üle mõõdu sellest, võime seda küll saavutada, aga see tuleb hinnaga, mis läheb meile kalliks maksma. Mis on siis selle sisu? Selle evangeeliumi sisu, mida meil tuleb järgida ja mida meil tuleb ka kuulutada teistele. Ja miks ei suudeta seda siis elus kinni pidada, nii nagu ka Georg Zeller seda on väljendanud, ta on siis abipastor Middletownis Piibli kirikus ja on ka artiklite või raamatute autor ja kui ta peab silmas seda, kuidas on kristlik kirik suutnud pidada kinni oma peamisest missioonist, siis ma tsiteerin Georg Zellerit ja ta ütleb nõnda. Tänapäeval tundub, et kirik tegeleb kõige muuga väljaratud selle sama esmase asjaga, mida Issand meile on käskinud teha. Me asendame Jumala programmi enda omaga. Me esindame ja esitame oma evangeeliumi tema evangeeliumi asemel. Ja nii ta on, et ka paljud kristlikud kirikud, liikumised ei ole suutnud väga mitmel põhjusel kinni pidada sellest peajoonest, pidada Jumala riiki ja tema õigust esimesel kohale panduks ja seda järgida. Ja on asendanud selle millegi kergema, millegi lihtsamaga. Peab küsima, mis on siis need tagamaad, miks me peaksime panema Jumala riigi esikohale. Esiteks, kogu maailm on ju kaduv. Mihail Lermontov oma luuletuses Leping, ma loen kaks salmisid, ütleb nõnda. Me teame, kuivõrd väärtuseta on õndsus, mida pakub maa. Et meie ise end ei peta, ka teised petta meid ei saa. Me elus kohtusime eile ja täna lahku viib meid tee. Ei armastus toond rõõmu meile, ei lahkumine valu tee. Ta võtab kokku ühe tõsi asja, mida tegelikult võtab ka üks lauliku, meie vaimulike lauliku lauludest, üks väga tõsine ja tõsistes oludes kirjutatud laul, ei ole maa peal kadumatut head. Kõik, mis on maa peal, ka see, mis on hea, armas, meeldiv ja elus, on Jumala plaani kohaselt määratud kadumisele, hääbumisele ja hävimisele. Me teame, kuivõrd väärtuseta on õndsus, mida pakub maa, ütleb Lermontov selle kokkuvõtteks. Seda õndsust maa pakub, kui ta on väärtuseta, nii selle hea poolest ütles, selle armastuse poole poolest, ka lahkumise valu poolest, ka see kõik on kaduv ja jäädav. Jäädavad linnadal, jäädavad punktidal pole. Ja see on üks, miks Kristus hoietab inimesi, et nad ei hoiaks kinni kaduvikus. Et nad ei hoiaks kinni selle ajastu asjadest, olgu ka seal nii-öelda seda õnne, õndsust ja head ja ilusat. Kuid inimene peab meenutama, et kõigel sellel on Jumala plaani kohaselt kaduvuse pitser. Ja inimene, kui ta lahkub siit maailmast, ei võta mitte midagi, kaasarud ka oma õnne siit ilmast kaasa. Ainult see, mis on tehtud Jumala riigile, Jumalale, nagu Kristus ütleb, kes oma elu on kaotanud minu ja mu evangeeliumi pärast, see võtab ja leiab kord seal tulevases elus selle elu, mis Jumal talle annab, selle kaotatud elu asemel. Kõik ülejäänu on nagu käibevahend, mis on ajutiseks kasutus meile antud. Sa võid sellega teenida Jumalat või teenida mammonat, ise ennast ja teisi, ligimesi või keda tahes, aga ühel hetkel on selle kõik ots, sest ta ongi ette nähtud ajutiseks kasutamiseks. See tähendab, selle ajutine iseloom peab inimest mõtlema panema, et ei söömine, joomine, riietumine, mammon, ega eluväärtused ja ka head asjad ei oma lõpliku igavest väärtust. Ja sellepärast peab inimene mõtlema algusest peale, et tõelised ja kadumatud väärtused asuvad väljaspool seda maailma. See on seal, mida Kristus nimetab Jumala riigiks või Jumala kuningriigiks või taevariigiks ja mille õigust ta käsib oma jüngreid otsida. Inimene vajab ka mõtlemist neile lindudele, neile loomadele, sellele rohule ja lilledele, et õppida seda õiget ja teistsugust eluviisi selleks, et tunda, et elus on midagi suuremat ja tähtsamat varjul. Et see, mida silmaga otselt võib näha, ei ole kõige tähtsam, vaid see, mis on tähtsaim, võib olla varjul. Ja selleks, et näha, kuidas elavad loomad ja linnud ja taimed, saab õppida seda, kuidas elada Jumala meele pärast. Mitte tegelda sellega, mis on ebaoluline, ja tegelda sellega, mis on oluline. Meie Eesti tuntud looduse vaatleja ja ka loodusest jutlustajas Fred Jüssi mõni aasta tagasi räägib sellest, mida ta tahaks anda inimestele edasi. Ja mis eesmärgiga tahaks seda inimestele edasi anda justkui pärandust. Ja ma tsiteerin teda, ta ütleb nõnda. Need mälestuspildid maaelust on saatnud mind enam kui pool sajandit. Kui see oleks minu võimuses, siis ärataksin nad ellu. Ärataksin ellu asjad ja inimesed, pääsukeste parved pilpakatuste kohal, erilased nahkiired, kanad, koerad ja kassid. Ärataksin piiripääsukeste kisa häärberi ümber ja sea röökimise saunas. Ärataksin teetähisteks inimeste tarvis, keda enda ümber näen abitult ekslemas maakaart pihus, aga ometi ilma kaardi ja teejuhita. Kobamisi liikumas teed ei kuhugi. Ärataksin kõik selle nendegi tarvis, kes teavad, kust nad tulevad ja kuhu minna tahavad, et teelised teaksid oma valikuid tehes pisi natukenegi sellest, mis neid ees ootamas. Ka tema oma, nagu ta ütleb, enam kui poole sajandise kogemusega näeb, kuidas inimene on muutunud jutse kui elutuks masinavärgiks, Ta teeb täpselt seda, mida tal soovitakse, mille pärast mitte muretseda. Sööb ja joob. Ta muretseb selle pärast, et seda oleks külluslik ja meeldiv ja riietuse pärast ja välimuse pärast ja homse päeva pärast ja tuleviku pärast ja pensioni pärast ja nii edasi. Ta muretseb kõige, et tema elu ja meeled on sellega seotud. Ta ei näe, mis toimub ta ümber. Temal ei ole seda mineviku mälupilte sellisel kujul, sest ta pole kunagi ka vaadalnud neid linde, loomi, pääsukesi, koeri või kasse tema ümber ja pole mõelnud, miks need loomad elavad sellist elu ja mis ees, kui nad võiks talle anda. Inimene ei mõtle. Ja kui ta ei mõtle, pole tal aastakümnete möödus ka midagi oma mälust võtta, ega meelde tuletada, ega aru saada, mis sinna siis kirjutatud on. Mis on see, miks Kristus neid meile eeskujuks toob? Mis on selles eluviisis sellist, mis meie ette pannakse? Inimesel ei ole aega seda vaadata, mõelda, meenutada ja vanaduses pole tal midagi võtta. Tühi vaid, tühi kest. Ja selles mõttes ta ka näeb inimest, nagu ta ütles, ekslevat, tal just kui oleks kaart pihus, aga ta ei tea, kuhu minna. Tal ei ole seda õiget mõõdupuud, mille järgi elada. Ja on tõsi, et Kristuse sõna on see kõige tõsisem mõõdupuu, aga nagu Kristus eeskujuks tõi, on mõõdupuuks ka tema toodud see eluviis, nagu lindudel ja loomadel, mis usaldavad ja loodavad Jumalale ka siis, kui elu on palju karmim ja raskem kui inimese elu. Neis on see loomupärane usaldus, mida inimesel ei ole. Ja sellepärast inimene on ekslemas, nagu ka tema Fredjussi näeb maailmas, liikumas teel ei kuhugi. Inimene vajab näiliselt ebakindlate elude eeskuju selleks, et taibata, mis ja kus on elu tegelik eesmärk ja siht. Et see saab olla vaid usalduses Jumala vastu, kes annab meile parasjagu nii palju kui vaja, ja ei soovi, et me taotleksime maistest asjadest liiga palju, mida meil vaja ei ole, vaid kulutaksime selle aja, selle jõu oma elus selleks, et kätte saada vaimseid asju, et kätte saada Jumala riigi tõdesid. Inimene mõtleb, et seda kõike ignoreerides ja võimalikult oma elus nii-öelda tuge pesapunudes, et ta saavutab kindluse ja heaolu, et ühel hetkel sellel muretsemisel tõesti tuleb lõpp ja siis ta võib nüüd elu nautida ja teha ja lubada endale hea elu. Kuid nii nagu vana seaduses ütleb Jumala tundja, inimene, kes nõnda mõtleb, kes ka teeb endale hea elu, aga ei tunneta oma tegelikku eesmärki, ta ütleb, selline inimene on võrreldav tappa loomaga, kes ootamatult viiakse tapmisele ja ta ei tea, mis ees seisab ja kuna ootamatult see ees seisab. Seetõttu ka meie peame võtma eeskujuks Kristuse poolt antud märgid, pildid ja minema seda teed. See, et meie eeskujud on mujal ja et seda on taibatud, et kristluses algselt need eeskujud ja orientiirid ja eesmärgid on mujal, on taibanud need, kes on jälginud ja jälginud algkristlikku nii-öelda pärandit, mida kujutab endast kristlus algselt. Tuntud Ameerika teoloog Richard Niebuhr, vaadates ka algkristluse tekkelugu, tema ajaloolist arengut ja tema ümbritsevate naabrite, nii usklike juutide kui ka paganate suhtumist sellesse kristusesse, aga mitte ainult ka tolle aegsete, vaid ka hiljema aegsete kõrvaseisate suhtumist kristusesse, nägid, et algkristusel oli pakkuda inimkonnale teissugune tee. Ja ma tsiteerin siin pea Richard Niebuhrit, aga inimesed, kes puutusid kokku kristlusega, mõissid, et Kristuse rõhuasetused ja eesmärgid on mujal kui see, mis on nende eludes. Ja see, et nad sattusid korraga kõrvuti olevat teissuse eluviisi, teissuste eesmärkidega, pani inimesi ehmatama. Ja nad tunnetasid korraga, et Kristus on midagi niisuks, mis ohustab neid ja need eluviisi. Ja tekis kaks võimalust, kas püüda mõista Kristuse sisu ja hakata seda järgima või hakata temale vastu seisma, vastu sõdima või võtta passiivsem hoiak ja lihtsalt eemalduda ja jätta Kristus oma soodu käima ja minna oma teed edasi. Ja nüüd ma tsiteerin Richard Niebuhri, kuidas ta vaatab selle seisukoha kujunemist. Kristuses tundub kultuurile ähvardavaks. Kristus tundub kultuurile ähvardavaks selles aspektis, mitte sellepärast, et prohveteerib sellest, et kõigest inimsaavutusest ei jää kivi kivi peale, vaid seepärast, et Kristus annab inimestele võimaluse see häda vastu võtta teatud määral häirematult või rahulikult. Suunab nende lootused teise maailma, sel viisil võtab inimestelt stiimuli selleks, et ennast koormata lakkamatu tööga säilitamaks kogukas, kuid ebakindel ühiskondlik pärand. Nõnda Niebuhr võtab siis kokku, kuidas kõrval seisjad, nii juudid kui ka paganad tunnetasid Kristust enda kõrval. Nad nägid korraga, et Kristus pakub sellist elulaadi, mis ootamatult kombel on just kui äärmiselt ebakindlam kui teised eluviisid. Ja ka tema eeskujud, nagu me nägime, olgu Kristus enda isik või tema toodud eeskujud, olid palju ebakindlamad kui tavaliste inimeste eeskujud või see elu, mida nad tahaksid saavutada. Aga nad nägid, et need inimesed, kristlased, võivad ometi kõiki eeseisvad ebakindlust ja raskusi miski pärast vastu võtta häirimatult ka siis, kui see ju loomupärast inimmeelt ja inimelu hakkab häirima. Kui sa ei ole kindel, mis omne toob, ei leiva ega riietuse pärast ega peavarju pärast, aga altkristluse päeval ka oma elu pärast või vangis oleku vabaduse pärast, sa pole kindel, mis juhtub homme. Ja ometi pandi tähele, et Kristuses on midagi, mis võimaldab ka nii ebakindlas eluviisis elades, seda elu ise elades, kuidagi häirimatult vastu võtta seda, mida elu toob. Ja selle tõttu tunti, et Kristuses on midagi, mis on tugevam ja ületab, aga paljudel ei olnud see mitte sellepärast meeldivaks tõmbeks Kristuses ka kaasa minna, vaid seda tunti oma eluviisile ja kultuurile ähvardusena. Ja ähvardusena tunti ka seda, mida Kristuses tõepoolest on ja mida me ka nimetasime, miks on Kristus toonud need eeskujud, et selles maailmas ei ole jäädavaid väärtusi. Nad kõik on ajutised, nad kõik on ajalikud. Või nagu Kristuse enda sõnad või prohvetite sõnad, mida ka Niebuhr siin tõi, et kõigest inimsaavutusest ei jäeta kord kivi kivi peale. See kõik mõjub inimesele häirivalt. Mis mõte on ju siis koguda, saada häid asju, saada õnne, kui sa tead ometi ette, tuleb üks päev, üks moment, see kõik võetakse ära, see kõik on korraga kehtetu ja sinult otsitakse, küsitakse hoopis midagi muud. Nagu rikkal mehel, kes Jumala õnnistuse tõttu sai rikkalikult vilja, tegi aidad, oli rõõmus, mõtles tuleviku peale, aga Jumal ütles sa meeletu, sel samal ööl nõutaks sinu ing, kuhu saab siis see, mis sa oled soetanud, ja ütleb lõppkokkudes, nõnda on selle lugu, kes kogub endale varandusi, aga ei ole rikas Jumalas. Kord Jumala ees seistest meid ei küsita, kas me õlime maa peal õnnelikud, kas me käsi käis hästi, sõime või jõime hästi, riietusime korralikult või mitte. Need on jäänud maha. Ka inimlik heaolu, kas see on jäänud maha? Inimlikud õnnetused, maha jäänud. Aga see, kas sa rikas olid Jumalas maa peal, nagu rikka mehe pealt otsiti, kas ta rikas oli Jumalas, tema ei olnud, seda vaadatakse meilt. Kas meie otsisime siin maa peal olles Jumala riik ja tema õigust, seda, mida siin maa peal ei leia? Aga mis Jumala riigis väljaspool seda maailma on olemas? Seal otsitakse meie käest seda vilja. Ja me ei saa pakkuda, aga mul oli seda ja teist. Ma tegelisin selle ja tõlle ja kolmandaga. Need on ajutised, need on ainult vahendid meie käes, et võiksime taotleda Jumala riik ja tema õigust. Tuntud mõtleja Oswald Spengler, kelle oli 20. Sajandi algul, tema kuulus töö õhtuma alla käik, kus ta vaatleb siis tsivilisatsioonide tekket, kulminatsiooni ja hukkumisi ja ka neid põhjusi, miks tsivilisatsioonid hukkuvad ja miks ka õhtumaa ehk lääne ühiskond on alla käinud. Vaatleb ka seda, kuidas inimesed on asendanud Kristuse poolt pakutava eeskujud ja eesmärgid oma tehtuga ja mis on viinud ka lääne tsivilisatsiooni selle algselt kristlikule vundamendile ehitatud tsivilisatsiooni allakäigu. Ma tsiteerin Oswald Spenglerit tema õhtuma allakäigus järgmise lõigu. Ta ütleb, ainult ilised linnaajastud on usu vahetanud humaansustundega, metafüüsika kõlblusjutlustega ning sotsiaaleetikaga. Teisiti oli see Jeesuse juures. Anke keisile, mis keisri kohus tähendab alistuge tõsiasjade maailmale, kannatage ning ärge küsige, kas ta on õiglane. Vaadake Lilli Aasal, peab teenima Jumalat või mammonat, tähendab, ärg olgu kellelgi muret, rikkuse või vaesuse pärast, nad seovad olemist selle maailmaga. Kristus pakub inimesele lahendit, mis selle asemel, et siduda inimest võimalikult tugevalt selle maailmaga, et ehitada ja punuda võimalikult tugevalt tugev pesa siin maailmas ja kindlustada, annavad Kristuse eeskuju täpselt vastupidise eeskuju, et lõdvendada seda sidet selle maailmaga ja siduda inimest Jumala riigi ja tema õigusega tulevase maailma ajastuga, igavikuga. Ja sellepärast inimene ka nagu Spengler õieti märgib, ei tohi liialt puretseda maailma asjade pärast, sest see lihtsalt seob inimhinge selle maailmaga. Ja need halvad asjad ei pruugi isendast olla halvad, aga olla seotud selle maailmaga tähendab olla rikas maailmas ja vaene Jumalas. Aga see, nagu me nägime Kristuse loos, sai rikkale mehele süüks. Maailma rikkust tal oli halba, et oleks teinud selle kohta, mille ei räägita, aga tal oli üks häda. Ta ei olnud Jumalas rikas. Ja selle tõttu on ka meie oht, et ka meie elu võib olla siin maailmas liiga seotud maiste asjade külge. Et meie elu, see osa, mis peab olema täidetud usuga, on, nagu Spengler ütleb, usk on asendatud humaansustundega, sotsiaaleetikaga, kõlblusjutlustega, kõlbluse ja nii edasi. Aga elu sügavamad ja tähtsamad kihid on tühjad, on vaesed või on seal midagi vaevalist. Me vajame oma elus kahtlemata midagi rohkemat. Albert Schweitzer, tuntud, maailmas väga tuntud inimene. Ta suri 1965. aastal, aga ta oli, töötas pika elu. Ta õppis teoloogiat, õppis arstiks, töötas arstina, kirjutas teoloogialaseid töid. Mängis orelit ja ta oli tuntud ja tunnustatud inimene maailmas. Noorest põlvest peale vaevas teda küsimus, et kas see, et tema elu on lapsest peale õnnelik, tal on kõik võimalused olemas õppimiseks, ta lapsepõlv on õnnelik ja nii edasi, ta elu on korras. Kas see on loomulik, kas seda tuleb võtta asjade loomuliku käiguna või kuidagi teisiti? Ja ta noorest peale juba juurdles selle üle. Ja tema oli ka mees, kes noorest peale juurdles nende samade küsimus, mis Kristus rääkis, mõtelge lilledele, loomadele, lindudele, nende elule. Tema oli mees, kes ka nende asja peale mõtles. Ja ta jõudis järeldusele, et seda ei saa vaatata lihtsalt kui saatuse kingitus, et näed, minul vedas. Mina olen saanud elus hea osa kätte. Ta nägi, et enamus tema ümbruses ei ela sama hästi, sama õnnelikult, sama edukalt. Paljudel ei üldse võimalustki tulevikuks sellisteks perspektiivideks ja eesmärkideks nagu temal. Ta nägi seda ja tema enamus inimesi ei püstita küsimus, kui mul on hea, okei, eks iga üks vaadaka, kuidas omadega hakkama saab. Kui tema vaevas juba noorest mehest peale oma hinge sellega, kas see on õige niimoodi suhtuda või peaks elu see suhtuma teisiti. Et seda ei saa võtta lihtsalt kui saatuse kingitust, mida saad endale hoida. Ja mõeldes selle peale, ütleb ta ühel, vähemalt omistatakse talle, see oli vähemalt ühe inimese poolt, see oli kuskil vist nädala jagu enne tema surma, 65. aasta septembris, kirja pandu, seda omistatakse temale, kas see on täpselt, niimoodi ei oska öelda, aga küsimus on selles, et samu mõtteid vähemalt on ta nii kui teisiti varemates töödes ja oma mõtteavaldustes avaldanud, nii et see mõtteviis kirjeldab küll igal juhul selle inimese meelelaad ja tema suhtumist. Ja siis 65. aasta septembris, kui ta siis on see nagu kirja pandud, aga ühel hetkel seal on ka meenutus sellest, kui ta siis noores põlves ärkab ühel suve hommikul üles ja ta näeb ka seda ilusat enda ümber, ta kuuleb lindude laulu, see on ilus aeg. Ja selle asemel, et lihtsalt nautida, küll mul on suur õnn osaks saanud, küll mul on hea elus, mul on, olen nagu rikas mees, et söö joo ja ole rõõmus. Sul on kõike hüved küllalt, tuleviku perspektiivid on olemas, võimalust on olemas. Aga tema ärkas ja mõtles teisi mõtteid. Nimelt otsustas, et ma õpin ja tegelen kunsti ja teaduse ja teoloogiaga 30. eluaastani. Ja peale seda, ta ütles, ma pühendan siis oma elu inimeste või inimkonna teenimisele. Ta tunnetas seda, et see, mis tema kätte on antud, need annid, need võimalus, mida paljudel teistel ei ole, ei ole temale ainult kasutamiseks, vaid ta peab need välja jagama. Tal ei ole õigust olla nii-öelda nendega õnnelik üksinda, vaid ta peab need välja jagama ja tema oli avara hingega inimene ja ta, me teame tema aukartus elues printsiip, et ta peab seda õnne jagama nii inimeste, loomade, lindude, taimede kõigiga. See headus, mis tema on osaks on temale, peab temast lähtuma ja jaguma teistele loodu olenditele. Ja nii ta mõtles ja nii tema elu ka läks, et ta võttis elu teisiti ja võttis, et seda kingitus, mis tal oli antud, et mitte lihtsalt endale koguda, süüa juua olla rõõmus, osta riideid, omada varandust, raha. Ta omas küll seda, aga ta läks ka Afrikasse, et seda välja jagada. Aidata siis vaeseid seal neegreid, neid ravida, õpetada, rääkida usuasjadest, filosoofiasjadest, näidata oma elu eeskujuga ka neile, kuidas peab suhtuma loomadesse ja lindudesse ja taimedesse. Ja seda ta tegi. Ja ta ütles, et see oli nagu selles mõttes, see oli tema poolne vastus sellele küsimusele, mida ta ütles ka noorest peale, oli ta vaevanud selle mõttega, mida tähendavad Kristuse sõnad, et kes oma elu maailmas leiab, see kaotab selle, kes oma elu kaotab minu ja armu õpetuse pärast, see leiab selle. Ja see oli nüüd tema poolne vastus, tema mõistis ja interpreteeris seda nõnda, et see elu, mis talle on antud, need võimalused ei ole ainult tema kasutada, vaid mis ta on saanud, ta jagab ka teistele välja, ta teeb head teistele, kes on viletsamas olukorras. Ja tõepoolest võiks öelda, et see on kristlikust vaimust kantud mõte. Et nõnda teha on õige, teha head, jagada abi sinna, kus on abi vajaja. Võiks öelda, et see on tõepoolest see, mida me nimetame sotsiaaleetikaks ja mida teeb ka suur hulk kristlike kirikuid, liikumisi ja juba nimetatud, me rääkisime siis päästearmee eriliselt domineerivalt. Ja Albrecht Schweitzer läks ka seda teed. Aga ometi ka tema elust on teada, et see mees oli paljudes asjades väga tugev, selles samas eetika pooles ja paljudes mõtetes väga aus ja julge, kuid tema teoloogilises mõttes ja usulises mõttes on väga palju ka viltust ja ebaõigeid asju, mis viitas, et ta täielikult ei tabanud Kristuse seda sama mõtet, mille kohta tema pead vaevas ja südant vaevas on noorena, mis tähendab, kui Kristus ütles, mis tähendab kaotada oma elu Kristuse ja tema armuõpetuse pärast, mis otseselt ju kumbki pole seotud ligimesega ega teise elus olendiga, vaid mis on seotud ainult ühe isikuga ja seegi isik pole lood olend, vaid on looja, see on Kristus ja tema evangeel. Kõike selle seda tähtsamat poolt oma elus ei tabanud kõiges. Ja ta räägib, aga tema on niisugune mees, et tema on vähemalt aus. Paljud teoloogid tänapäeval, kui lugeda, ei saa aru, täpselt selles mõttes, kas nad saavad aru või nad ei julge. Näha tegelikult, mis on Kristuse tegelik tuum ja mis on tema kõrval harud. Paljud ilmselt osad lihtsalt ei mõista seda. Osad küll mõistavad, aga üldises voolus ei julge seda näha või sellest rääkida, ega ise ei julge seda teedega ega suuda minna. Aga Schweitzer on selles mõttes aus, et ta tunneb, et teatud meil on Kristuse peajoon on mujal. Ma tsiteerin ühte tema teost, kus Schweitzer räägib sellest, kuidas Kristuses on toimunud muutused. Ja need muutused on kahjuks mitte head muutused. Ja ma tsiteerin siin tema käsitlust. Kuna tuleb ikka enam ilmsiks, et looduses toimub kõik otstarbeka seaduspärasusega, siis tekib kindlus, et ühiskonna ja inimkonna olud on samuti otstarbekalt organiseeritavad. Kuna inimene omandab ikka suurema võimu looduse üle, siis võtab ta aega mööda endast mõistetavana, et täiuslikkuse saavutamine on ka teistel alades üksnes piisavalt tugeva tahte ja õige peale hakkamise küsimus. Uue mentaliteedi pideval mõjul teiseneb Kristuse maailma vaade. Teda hapendab maailma ja elujaatuse pärm. Aega mööda hakkab kehtima millegi endast mõistetavan, et Jeesuse vaim ei taha mitte sellest maailmast loobuda, vaid seda ümber muuta. Pessimismist sündinud allkristlik ja augustiinlik keskaegne kujutlus Jumala riigist kaotab jõu. Tema asemele astub uusaegsest optimismist sündinud kujutlus. See kristliku maailmavaate uus orientatsioon, mis 15. sajandist kuni 18. sajandi lõpuni aeglase ja korduvalt katkestatud protsessina ennast läbi surub, on uusa ja otsustavaks vaimseks sündmuseks. See juures ei anna Kristus endale aru, mis temaga sünnib. Ta arvab, et jääb ise enda identseks, samas kui ta üleminekul pessimismilt optimismile ometi loobub oma algsest olemusest. Ühed poolt nagu Kristus on saavutanud midagi. Ta on saavutanud sotsiaalsuses märgatavaid edusamme. See, et meie lääne ühiskond, et siin on olemas sotsiaalkindlustus, pensionid, arvestakse vanade ja noortega ja toetustega, on kaudsemalt või otsesemalt ju kristliku kiriku, kristlaste pikkaaegse töö mõju, mida omal ajal tegid kirikud ja kloostrid, vaimulikud. Selle on ülevõtnud nüüd riik, aga suuresti selle eeskuju mõjul toimub, et võiks öelda, inimsuhted on suhteliselt mahedad. Ja võrreldes paljude idamaadega, kus inimsuhted on palju jäigemad, jõhkramad, hoolimatumat, kus Kristuse mõju on väiksem või puudub või on selle asemel mingi teine religiooni mõju. Seda võetakse tänapäeval automaatsena ja võib öelda, et see on Kristuse tõepoolest teatud saavutus. Kuid selle saavutuse taga on hind, mis pole seda saavutust, mille kohta võib öelda, et see saavutus on liiga kalli hinnaga, et on saavutatud midagi olulist, kuid kaotades veelgi olulisemat. See allkristlik vaim, see kristlik maailma vaade loobuda maailmast mitte otsida maailma kuuluvat, vaid otsida väärtusi väljaspool maailma, seda annab Jumala riigist. Selle asendumine optimistliku, inimkesse, ühiskonna kesse, maailma pildiga on toimunud siis sajandite jooksul ja Kristus on teisenenud. Ta pole suutnud suures ulatuses jääda iseendaks. Ta on saavutanud midagi, aga ta on kaotanud rohkemat. Ta on saavutanud vähem tähtsas valdkonnas, enam tähtsa valdkonna arvelt. Ja see on kahju, kui Kristus ei ole suutnud kinni pidada oma algsest teest. Ja ma tsiteerin veel Schweitzerit selle sama mõtte jätkuks. Ta ütleb nõnda. Erasmuse, ta mõtleb siis tuntud katoliku teoloogi Rotterdami Erasmust. Erasmuse ja üksikute reformaatorite juures veel arglikult seejärel ikka selgemalt rajab endale teed uusaja vaimule vastav Jeesuse õpetuse interpretatsioon, mis mõistab seda kui maailmas toimimise religiooni ajalooliselt ja tegelikult pole tal õigus. Selles osas, mis puutub loomuliku maailma tulevikku, on Jeesuse maailmavaate läbinisti pessimistlik. Tema religioon pole maailma ümber kujundava toimimise religioon, vaid maailma lõpu ootamise religioon. Ja selles osas, nagu ma ütlesin, on Albert Schweitzer aus. Ta näeb, et kristlik kirik ei ole suutnud oma algsest piibellikust alusest kinni pidada suures ulatuses nagu peab. Ka tema ise ju räägib sellest ja tema elu näitab seda, et ka tema on valinud selle, võiks öelda, sotsiaaleetilise tiiva või alama aru Kristusest. Ta ise ka oma elus põhiorientatsioonina ja ta näeb, et Kristus on tervikuna seda teed läinud. Aga nagu öeldud, on ta aus selles mõttes, et ta tunnistab. Tegelikult, kuigi ta ise on sellega kaasa läinud ja ta arvab, kas ta õige olevat, ta tunnistab, et tegelikkuses on see taganemine Kristuse kõige algsematest, kõige tähtsamatest põhitõdedest. Et on saavutatud midagi, aga see on tulnud selle hinnaga, et on loobutud Kristuse algsest olemusest. Kristuse religioon, nagu Schweitzer siis õieti taipab ja nimetab, see ei ole maailma kujundamise religioon, maailma ümber kujundamise religioon, et teha maailmast võimalikult mõnus pesapaik inimestele, vaid juhtida inimesi siit maailmast tulevasse ilma. Mitte otsida väärtusi selles maailmas, kui millised väärtusi siin ka ei oleks, vaid lõppida teadmisega, et need on kõik ajutused, ja tõelised väärtused ja eesmärgid on väljaspool seda. Ja selle tõttu nimetab ka pessimistlikuks algset Kristust Schweitzer, et me teame tõepoolest, et Kristus välistab võimaluse, et inimesed saaks inimkätega luua Jumala riiki maa peal. Inimene on patune olend piibellikus mõttes ja ta vajab lunastust ja andestust ja päästmist. Ja ta ei ole isik, kes saaks Jumala riiki luua. Ainult Jumal ise loob oma riigi, loob nende juures, kes selle valmis vastu on võtma ja nende jaoks tulevikus, kes selle siin maailmas on vastu võtnud. Ja sellepärast ei ole ka jumalik eesmärk tegelda kaduvaga nii palju ja püüda võimalikult maailma muuta paremaks ja inimest selle kaudu rohkem selle maailmaga siduda, vaid vastupidi lahti lõigata, lahti rebida inimene selle maailma külge siduvusest ja siduda ta tulevase maailma ja tulevase maailma eesmärkidega, Jumala riigiga. Nagu ta Schweitzer ütleb, ei ole Kristus algselt tõelises mõttes, mitte maailma muutmise religioon, vaid maailma lõppu ootamise religioon, sest maailma lõpuga kaasneb Jumala riik, mille kohta Piibel ütleb kuldsed sõnad, kus on õigus elab. See, mida inimkond, vähemalt need, kes on normaalsed inimesed, igatsevad, et maailmas eksisteeriks mitte õigusriik, vaid õiglusriik. Selle kaasnemist ilmutusraamat ütleb, see riik, kus õigus elab, see riik tuleb koos Jumala riigiga. See on see taevane Jeruusalem, mis laskub alla. See on Jumala riik, kus elab õiglus. Ja Jeesus Kristus oma õpetuse oma eeskujudega lindudest ja loomadest ja oma isikliku eeskujuga ja oma õpetusega näitab teed, et inimene oleks siin maailmas seotud juba selle õiguse ja õigluse riigiga, Jumala riigiga. Et kord kohtudes Jumalaga siit ilmast lahkudes, ta oleks rikas Jumalas, et ta oleks maa peal otsinud Jumala riiki ja tema õigust, mitte mammonat, head elu, õnne või muud taolist, mis on kaduv. Peab ütlema, et miks kristlus ja nii paljud suunad ja inimesed, ka kristlased, on kaldunud kõrvale selle teelt. Miks? Eks ikka sellepärast, eks see tee on olnud raske. On ju ammu teada, et inimese põhitendents on mina kergema vastupanu teed. Otsida Jumala riik ja tema õigust on kahtlematult palju raskem, palju sügavam ja sageli ka palju rohkem nii-öelda selliseid ohtusid pakkuv ja tee, kus kaotusi tuleb kanda ja millest tuleb loobuda, kui see, et asendada see võimalikult mõnusa pesapunumise ja sotsiaaleetilise evangeeliumiga. Ja sellepärast ei ole suutnud ka kristlus seda teed sellisel moel kinni pidada. Aga ometi iga põlvkonna kristlased ka meie siin täna 21. Sajandil peame ikka ja jälle mõtlema sellele, mis on tegelikult meie tõeline missioon. Kas võimalikult mõnus elu siin maailmas, kas õnn, kas kristlik heaolu, niinimelt kristlik heaolu, või Jumala riik, mis paraku tuleb paljusti selle heaolust loobumise hinnaga. Mida me tegelikult tahame? Mis on meie tõeline ja sügavam eesmärk? Kas me kuulutame pühaks selle maise elu, mida me elame, mis ometi Jumalasi, mis on kaduv ja mis meid ei päästa? Või on meie jaoks püha Jumala riik, see tulev riik, kuhu oleme teel, kuhu Jumal on meid kutsunud? Kas asendame ühed väärtused teistega? On meil arusaamine sellest, mida tegelikult vajab meie hing? Kas me mõistame, mida kaotame, kui me laseme silmist need väärtuslikud osad, mida Kristus meile oma eeskujudega ja võrdpiltidega meie silmad ette toob? Üks tuntud juudi päritolu, Austria kultuuriloolane ja mõtleja, Egon Friedel. Üsna põhjalikult peatub nende asjade juurest, ma toon vaid mõne tema mõtte sellest, kuidas tema näeb ka see transformatsiooni, kuidas kristlus ei ole suutnud kõiges kinni pidada oma sügavamast missioonist ja on asendanud selle mingi kergema teega. Ta on tahtnud ka kristlus on püüdnud muuta mugavaks seda elu, kuulutanud nii-öelda pühaks, tinglikult või jutumärkides, selle elu, selle asemele, et otsida püha Jumala riiki. Ma tsiteerin Egon Friedelli, ta ütleb nõnda. See maise elu pühadus, mida reformatsioon teostas, oli kahtlemata teatud mõttes vabastustegu. Kuid ometi oli ta ka niisama palju pühaduse teotus, trivialiseerimine, tühjendamine. Kui argipäev on tervenisti jumalikuks kuulutatud, ei jää mingit kohta tollele õilsale ülevale, isegi kangelaslikule dualismile, mis on olnud keskaja sügavaim olemus. Ning on olemas oht, et selline religioossus, kui temalt eemaldatakse tema raja ja tugev isiklik vagadus, suubub filisterlikkusesse, muutub lemmikkonfessiooniks kodanlusele, kes Jumala nimel ja tema meeleheaks kasvatab kapsast, sigitab lapsi ja teeb bilanssi. See suur tõde, et riik ja majandus, amet ja töö, ühiskond ja perekond on pühaduseta asjad, ähvardab kaduda ja tõepoolest ongi juba kadunud. Ja tsiteerin edasi. Kogu töö, mis on siis seotud sellesse maailma kuuluvale, on see suur varjupool, et ta juhib kõrvale. Killustab inimesi,
võõrandab nad ise endast ja sellest johtub, et kõik pühakud, kõik usurajajad, kõik inimesed, kes on elanud suurimas läheduses Jumalale, on tavatsenud tõmbuda üksindusse. Mida nad seal tegid? Mitte midagi. Kuid see mitte midagi tegemine sisaldas rohkem elu ja sisemist aktiivsust kui kõikide teiste tegevus kokku. Suurim inimene on alati see, kes suudab olla peegel, mitte mingisugune värelev, ägune, pidevalt liikuv, vaid selge, puhas, puhkav peegel, mis suudab endasse imeda kogu jumaliku valguse. Õndsad on jõude olijad, sest nad saavad näha Jumala suursugusust. Õndsad on tegevusetuse tunnid, sest sel ajal töötab meie hing. See sügav Kristuse, ta tabab sügavat Kristuse mõtet, miks linnud ja loomad, kes ei tee tööd sellisel moel ja ei muretse. Mõtleme ka näiteks kiskjatele, mida ta eeskiks too, kui võib-olla lõvi või tiiger lesib ja lamab ainult 20 tundi, umbes 4 tundi ta päevas nii, ta töötab ja mitte iga päev ei pea jahti. Ja enam see lesib ja on. Meie mõttes ta on väga töötu oma tegevuses. Ta puhkab. Ja kui inimene viljeleks sellist eluviisi, kui ta lõpetaks selle rabelimise, muutuks ta, nagu Fridell ütleb, selleks puhtaks ja selgeks peegliks, mis suudab Jumala valgust inimestele selgelt peegelduda. Anda edasi selle suure käsu, evangeeliumi käsu ja näidata, milline on selle sisu, selle ilu, selle vili. On vaja olla, nagu Fridell ütleb, selge, puhkav, puhas peegel. Ja peegeldada Jumala tõde kogu tema selguses. Ja sellepärast toob Kristus eeskujuks sellised olendid, kes on just kui jõude, kes midagi ei tee, nii kui Kristus endagi elu, ta ei teinud tööd. Aga nad peegeldavad Jumala eesmärke, Jumala suursugusust. Ja ta ütleb, need tegevuse hetked on sisukamad kui teiste tegevus kokku, sest nendel hetkedel hakkab korraga töötama meie hing, mis muid on just kui letaalses surnud või poolsurnud olekus. Ta on just kui kompassi ta tee, ta läheb, aga ta ei tea kuhu. Kuid korraga nendel hetkedel, kui inimene juhindab Kristuse eeskujudest, hakkab tööle ta hing ja korraga ta näeb linde ja loomi, ta saab aru nende olemise mõttest, Kristuse tähendamissõnadest, korraga ta näeb eesmärki, mis on väljaspool seda maailma ja tal tekib tahtmine minna selle eesmärgi suunas ja ta hakkab otsima jõudu, kuidas sinna minna. Nendel hetkedel hakkab tööle meie hing ja näitab meile suuna, kuhu minna ja mida teha, et pärale jõuda. Jääb järele tühi askeldamine, liigne sebimine, õnnetaotlused ja muud. See kõik, kui kaduv jääb kõrvale. Ja me hakkame peegeldama, vastu võtma ja ka teistele peegeldama Jumala valgust. Meiegi ees on võimalused. Mida meie teeme selle eluga, mis Jumal meie kätte on mõõtnud? Kui palju mõõdame oma ellu sisse ajalikku, kui palju igavest? Jumala riigis kord, kui meid küsitakse, kehtib vaid igavesed väärtused. Kehtib vaid see, mida oleme teinud tema nimel, tema riigi nimel. Kehtib vaid see elu, mis on kaotatud Kristuse tema armuõpetuse evangeeliumi nimel. Aga meie heaolu, õnn, tegemised, astumised, jah, nad on siin elus vajalikud, aga neil ei ole ka igavikulist väärtust. Mõtleme siis, mida me saaksime teha igaüks oma eludes selleks, et täita oma elu palju vaimsema ja sügavama sisuga, mida Kristuse enda elu ja tema sõnade eeskujule näitab. Ja mida meie hing igaühel vajab selleks, et me kord sellele igavselu eesmärgile jõuaksime võitjate ja mitte kaotajatena. Aamen.